สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องภัยแฝงจากอาหารทอดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นอาหารที่มีมากมายหลายชนิดนะคะทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานจัดเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าหาซื้อง่ายหรือสามารถจะทำเองก็ได้นะคะเนื่องจากความกรอบนอกนุ่มในของอาหารทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดกล้วยทอดหรือว่าปลาท่องโกค่ะอาหารทอดเหล่านี้ถ้าหากว่าเรารับประทานแบบนี้ติดต่อกันเป็นประจำนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพแต่ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้างและการรับประทานอาหารทอดอย่างปลอดภัยมีวิธีการอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ทราบคำตอบของพิษภัยจากอาหารทอดต่อสุขภาพจากรองศาสตราจารย์ดร.สำอางสืบสมานอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอาหารทอดเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอาหารดั้งเดิมของไทยเราหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตว่าอาหารไทยเนี่ยมักจะเป็นพวกปิ้งย่างอบนึ่งหรือว่าต้มใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะถ้าหากว่าพูดถึงวัฒนธรรมอาหารนะคะเราก็จะเห็นวิวัฒนาการที่มันมีอย่างต่อเนื่องนะถ้าเราสังเกตอย่างดีๆนะเราจะเห็นว่าอาหารกับอุปกรณ์การปรุงอาหารเนี่ยมันจะพัฒนาควบคู่กันไป
ค่ะ อ
ย่างเช่นที่เราเห็นชัดๆนะคะอย่างเช่นอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีพวกอาหารอบใช่ไหมคะก็จะมีเตาอบซึ่งเขาวิวัฒนาการไปได้อย่างมากมายอาหารจีนอย่างเช่นพวกอาหารประเภทตุ๋นนะคะก็จะมีหม้อตุ๋นแต่ถ้าหากว่าพูดถึงอาหารไทยๆของเรานะคะดั้งเดิมเนี่ยเราจะอิงกับธรรมชาติค่ะเราจะมีอาหารที่ปรุงอย่างเรียบง่ายนะคะห่อใบตองนะคะหรือว่าใบเตยนะคะจะเป็นพวกปิ้งพวกย่างหรือว่าจะใช้กระบอกข้าวหลามมาใช้สำหรับหลามนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพวกต้มพวกแกงเนี่ยก็ใช้หม้อดิน
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยได้วิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เลิศหรูแต่ว่าเรามีเสน่ห์ในเรื่องของธรรมชาติ
ใช่
นะแต่พอมาเริ่มนะว่าเราจะเลิศหรูยังไงเนี่ยเราก็มีการรับวัฒนธรรมนะฮะของต่างชาติที่เข้ามาค้าขายกับประเทศไทยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการทอดแล้วเนี่ยแน่นอนเลยพวกอุปกรณ์ต้องเป็นพวกกระทะใช่ไหมฮะพวกตะหลิวนะฮะพวกเนี้ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีน
ค
นจีนเนี่ยเขาก็เข้ามานี่หลักฐานเนี่ยเราค้นพบมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ที่มีการค้าขาย
ที่มีการค้าขายถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบันทึกอะไรแต่ว่าที่เราเห็นบันทึกเนี่ยก็บันทึกจากพวกบาทหลวงนะคะอย่างที่ลาลูแบร์เขาจะพูดถึงในเรื่องของอาหารที่มีการทอดซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับจากวัฒนธรรมจีนนะคะทีนี้พอเราได้รับวัฒนธรรมเนี่ยเราก็สืบทอดมานะคะแล้วก็มาสมัยก่อนๆเราก็จะเห็นว่าพวกทอดมันใช่ไหมคะเป็นอาหารดั้งเดิมของเรานะคะแล้วก็ยังนิยมรับประทานกันแล้วถ้าหากว่าเป็นพวกของหวานก็แน่นอนเลยกล้วยทอดน
ะคะ
ข้าวเมาทอด
นะ
คะถ้าหากว่ามาพูดถึงปัจจุบันแล้วโอ้โหทุกอย่างทอดเยอะแยะนะคะอย่างเช่นผักก็มาชุบแป้งทอดนะคะอย่างเช่นตะกี้น้องบอกว่านะคะกินกุนเชียงนะคะก็เอาทอดเราก็จะเห็นว่ามากมายอาหารทอดและยิ่งเฉพาะในปัจจุบันนะคะเราได้รับวัฒนธรรมทางอาหารเขาเรียกว่าจานด่วนใช่ไหมคะอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจากทางตะวันตกเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นพวกมันฝรั่งทอดนะคะเฟรนช์ฟรายหรือว่าไก่ทอด KFC หรือว่าแมคโดนัลด์อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารทอดแทบทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ากินอาหารทอดเนี่ยพอกินเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าเราติดกับรสชาติเพราะว่าไขมันค่ะไขมันมันมีส่วนทำให้อาหารเนี่ยมันมีความนุ่มริมน
ะคะ
นุ่มแล้วก็อย่างเช่นกรอบนอกนุ่มในนะคะต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราชินหรือว่าติดกับรสชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราได้คล้ายๆกับกินมาอย่างตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ย
ต่อเนื่องระยะเรื่อยๆมา
ค่ะมันจะติดค่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราไม่ได้มื้อนี้ไม่ได้กินอาหารทอดแล้วมันเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างนึง
ค
่
ะ
อะไรทำนองนั้น
ค่ะนั่นก็คืออาหารทอดเป็นการปรุงอาหารให้สุกโดยการใช้น้ำมันซึ่งเราก็รับวัฒนธรรม ทางด้านอาหารมาจากจีนนะคะซึ่งอาจารย์ขาเท่าที่สังเกตเนี่ยเราจะมีการวิธีการทอดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทใช่ไหมคะ
ค่ะเรื่องการทอดเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันก็คือใช้ความร้อนนั่นแหละนะคะจากน้ำมันเนี่ยมันก็จะมาส่งผลต่อเรื่องของอาหารนะการทอดเราเห็นชัดๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีทอดน้ำมันน้อยกับทอดน้ำมันมากนะคะการทอดน้ำมันน้อยๆเนี่ยก็คือเป็นการทอดโดยใช้น้ำมันเนี่ยนะคะในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้อาหารเนี่ยติดกับภาชนะที่ทอดนะคะและเดี๋ยวนี้ก็จะมีเราจะลดปริมาณการใช้น้ำมันลงก็ใช้กระทะ
ที่เราไม่ต้องใส่น้ำมัน
นะคะก็เป็นกระทะประเภทนั้นไปเป็นแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปนะคะนั้นการใช้กระทะแบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีข้อดีในส่วนของการไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะแต่ว่ามันก็ยังมองว่ามันมีสารอะไรที่ตกค้างไหมอะไรทำนองนั้นเราก็คงจะต้องไปดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราจะใช้ก็คือคงไม่ต้องใช้บ่อยนักนะคะหรือว่าอาหารทอดเนี่ยเราพยายามที่จะทำยังไงให้ไม่ต้องกินบ่อยนักใช่ไหมคะทีนี้เราพยายามที่บอกว่าเราจะทำให้ใช้น้ำมันทอดน้อยลงแต่มันยังมีทอดอีกประเภทนึงนะคะที่ใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยน้ำมันท่วมเลย
ท่วม
นะคะบางทีเขาก็จะเรียกง่ายๆเรียกสั้นๆว่าประเภทอาหารทอดท่วมก็คือน้ำมันท่วมนั่นเองนะคะก็ใส่ลงไปปั๊บเนี่ยก็ฟูแบบน้ำมันก็ฟูเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดึงน้ำที่อยู่ในอาหารเนี่ยมันก็จะออกมาก็ทำให้เกิดเป็นฟองนะคะทีนี้ตัวอย่างของอาหารทอดนะคะอย่างเช่นมันจะมีทั้งประเภทผักนะคะก็พวกมันฝรั่งนะคะหรือว่าพวกผลไม้ก็เป็นพวกกล้วยพวกขนุนพวกทุเรียนเดี๋ยวนี้ก็นิยมเอาไปทอดนะคะของพวกนี้เนี่ยให้พลังงานสูงอยู่แล้วทอดเข้าไปยิ่งสูงใหญ่
สูง
เนี่ยนะคะทีนี้พวกเนื้อนะพวกเนื้อสัตว์ก็พวกไก่หมูนะคะบางทีก็มีพวกปลาแดดเดียวนะคะเนื้อแดดเดียวอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือเพื่อความให้มันแบบกินให้มันสะใจมากๆก็คือหนังไก่ทอดซะเลยนะคะซึ่งมันแล้วนะหนังก็มีมันแล้วย
ัง
มาเจอมันอีกนะคะทีนี้พวกแป้งนะคะก็พวกเบเกอรี่ต่างๆแม้แต่กระทั่งพวกบะหมี่สำเร็จรูปนี่แหละ
เขาทอดมาแล้ว
เขาทอดค่ะเขาต้องทอดมาแล้วนะคะหรือว่าพวกอาหารพวกปลาท่องโขอย่างที่เราว่านะคะพวกโดนัทนะคะหรือว่าข้าวเกลียบอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารทอดสำหรับพวกขบเคี้ยวทั้งสิ้นนะคะ
คราวนี้ในกระบวนการทอดนะคะอาจารย์ทำให้อาหารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
ค่ะคือว่าในระหว่างการทอดเนี่ยอาหารก็จะได้รับความร้อนใช่ไหมคะจากน้ำมันซึ่งน้ำมันน่ะจะเป็นตัวกลางในการที่จะถ่ายทอดความร้อนนะคะไปถึงกับถึงตัวอาหาร
ค่ะ
น้ำมันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำโดยปกติถ้าน้ำเนี่ยก็จะเดือดที่ร้อยใช่ไหม
คะ
ถ้าน้ำมันทอดเนี่ยบางทีมันขึ้นเกือบจะถึง200องศา
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทอดเนี่ยนะคะน้ำที่มันอยู่ภายในอาหารเนี่ยมันก็จะระเหยออกมานะคะก็จะทำให้ความชื้นในอาหารเนี่ยลดลงนะแล้วก็จะทำให้ผิวภายนอกของอาหารเนี่ยก็แห้งแล้วก็กรอบนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ผลของน้ำมันเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้อาหารสุกนะพวกแป้งก็คือก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของมันนะคะหรือว่าถ้าเป็นโปรตีนพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรพวกนี้นะคะก็จะไปสูญเสียธรรมชาติของโปรตีนไปนะคะแล้วก็ถ้าน้ำมันเนี่ยเวลาทอดเนี่ยเขาก็จะเนื่องจากว่ามันมีความร้อนสูงใช่ไหมก็จะทำลายพวกเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่เป็นส่วนที่ทำให้อาหารเสียเนี่ยมันก็จะมีส่วนนะทำให้อาหารตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของการกินอันนี้ปลอดภัยในเรื่องของการปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะทีนี้ไอ้ส่วนหนึ่งนะน้ำมันเนี่ยมันก็ยังจะไปดึงนะคะน้ำออกจากอาหารอย่างที่บอกแล้วนะทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยมันกรอบใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผลของน้ำมันที่มีผลต่ออาหาร
ค่ะแล้วในระหว่างที่ทอดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไขมันทั้งน้ำมันเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็โครงสร้างมันเปลี่ยน
ค่ะ
นะคะอุณหภูมิยิ่งถ้าให้ได้รับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยนะคะมันก็จะไปเรียกว่าไปเกิดปฏิกิริยากับอากาศหรือว่าออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำที่ระเหยออกจากชิ้นของอาหารเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมันเกิดไฮโดรไลซิส นะคะมันก็คือเกินการแตกตัวของน้ำนะคะแล้วก็จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยแตกตัวนะ
คะ
แล้วก็มันจะเกิดเป็นไขมันอิสระนะพวกนี้เกิดไฮดรอกซีนะคะหรือว่าจะไปเกิดไอ้พวกโพลิเมอร์นะคะเรียกว่ามันเป็นโพลิเมอร์แบบวงแหวนพวกนี้ก็จะเป็นเกิดเป็นพิษต่อร่างกายได
้
นะคะแล้วก็นอก